أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamu alaykum hurmatli jamoat. Alloh subhanahu va taolo barchalaringizning umrlaringizni uzoq, dindaringizni sog' qilsin. Alloh subhanahu va taolo barchalaringizning jon uyalaringizga urushda hidoyat, tinchlik, omonlik bersin. Mana bugungi bizning savog'imiz sunnatni qaltiqsiz ustav jana bid'atdan avloq bo'lu. Bu savog'imizda boshlardan oldin bugungi kunimizda bo'lib o'tgan ең үлкен черкеншті амалдарды бір еске алайық шы. Қазіргі осы бір айдың ішінде есті бастар, интернеттен көрі бастар, баланы туып, туалетке тастап кеткен, баланы маштадан лақтырып жіберген, баланы құбырға тастап кеткен, не деген нәрсе бұл? Не деген нәрсе? Қанда бір черкеншті амалдар бұл кетті? Бұны кім істеп атыр? Орыс істеп атқан жоқ, Қытай істеп атқан жоқ бұны. Бұны сіз бенен біздің қара көздеріміз деп атыр. Бұны негізі бұған кім кінәлі? Бұған сіз бенен біз кінәліміз. Ең үлкен кінәлі сіз бен біз кінәліміз. Неге? Жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару деген нәрсеге амал қылмай жатырмыз. Аллаху субханаһу ва тааля Құран-ы Кәрімде кунтум хайра умматин ухрижат лин-нас таъмуруна биль-маруфи ва танхауна анил-мункар ва туъминуна биллах. Сіздер адамзат үшін шығарылған үмметтің жақсы болып шығарылдыңыз. Неменен, неменен ағайындар? Байлық бен, күш қуат бен емес, бәлкім жақсылыққа шақыру менен, жамандықтан қайтару менен. Сіз білем, біз жақсылыққа бұйыру жамандықтан қайтаратын болсақ, кім харам жұмыс істейді? Кім зина істейді? Кім арақ ішеді? Өзі намаз оқиды, қоппастан шықпайды. Е, мұйлау, е, мұйына атты өп көткен, маңқұрт. Сен не үшін намаз оқуатсын сен? Не үшін намаз оқуатсын? Е, маңқұрт. Намаз қандарды ең бүлдірдің қой өстіп жүріп. Қоппастан шықпайды, картадан шықпайды. А, содан кен қызың туады. Қызын баласын ана харам жерге апарып тастайды. Еркегін казинодан, дискотекадан шықпағаннан кейін қызын қайқы барады. Біз осыған аз ғана бір ойланып пікір қылайықшы. Не істеп атырмыз біз? Неге сонша намазхандар көпті, бірақ сонда бұзғыншылар сонда көбейіп кетіп жатыр? Ата аталынбаған жиркенішті амалдар шығып жатыр. Неден? Қаяқта осынша намазхандар? Қаяққа қарап жатыр осынша намазхандар? Аз ғана ойланайық ағайындар. Жалғыз ғана бір-бірімізге маша Алла, субханалла мен бітпейді оның нәрсе. Аузыңа 2 метр мисвакты салып алсаң, еш нәрсе болмайды ол. Неге біз осындай болып бара жатырмыз? Бірін-бірін ату әлі тоқтаған жоқ. Кім атып атыр оны? Қытайға атып кетіп атыр ма? Кеше жылап едік, ойбай, Германия соғысына барып, аталарымыз қырылып кетті деп жылап едік. Әлі күнге шейін мүсінін қойып қойғанбыз. Кеше Ауғанстанда соғыста қанша-қанша азаматымыз қырылды деп жылап едік. Енді кімнің қырғыны келді енді? Енді кім қырып жатыр? Қазақ сол 17 миллион, 17 миллион тұр. Неге? Ағайындар ойланайық. Біз кімбіз біз? Кеше маған бір өзбандап жатыр. Менің дейді балам деді бір мешітке кіріп барып оқып жатыр екен сол мешітте имаммен бірге. Қорқып кетіп жатырмын мен анандай қазір бәлелерге қой вахабис деген. Соларға араласып кетіп жатырма деп қорқып жатырмын мен дейді. Алқашқа араласса қорқпайсың. Зинақорға араласса қорқпайсың. Мешітке барса қорқатын болып қалдың ба? Міне біз халық қандай дәрежеге, қандай төмен дәрежеге түсіп кеттік. Баламыз мешітке барған уақытта баламыз бір казиноға кіргеннен бәттер дәрежеге түсіп кеткендей болдық та қараңда. Намаз үйренсе вахабис болып қалады. Орамал ораса вахабис болып қалатын со дәрежеге. Енді бұлай айтқанда аузымда бармайды деп қандай төмен дәрежеге түсіп кеттік та. Е мұсылмансың ғой, сенің әкең бар ғой, шешең бар ғой. Е сені де некелеп тұрмыс құрған шығарсың еңгемінде. Некелеп тұрмыс құрған шығарсың, сол мешітке барған шығарсың. Мешітте кім істеп атқанын көрген шығарсың. Неге осы дәрежеде төмен болып кеттік? Мақтанғанда осы штанымыз жырылып кетеді. Біз Өзбекстаннан баймыз деп қояды. Тәжікстаннан баймыз, Қырғызстаннан баймыз. Жа байып, жыртылып аузыңнан нәрселер ағып жатыр. Рухани кедейлікте не жаман нәрсе жоқ ағайындар. Біз рухани кедей болып бара жатырмыз. Біз рухани кедей болып бара жатырмыз. Ойланайық. Айнықса мынау сабаққа келіп жатқан, намазға келіп жатқан жігіттер аз ғана ойлану керек. Адам намаз оқыды ма, тәлім тәрбиелі болу керек. Намаз оққаннан кейін адам жан-жағына қарау керек. Аллах сені бар күнәң кешіріп жатыр ғой. Кеше ішіп түсіп жүрген едің жеркенішті болып. Сол кезде өліп кетсең болар еді. Құдай жаныңды алса болар еді. Бірақ сені тәуба қылуың үшін осынша уақыт беріп қойды. Хоп, тәубаға келдің, намазға келдің. Енді Аллах разы болатын жұмысты неге істемейсің? Аллах субхана ва тааля кімді әзіз қылса, оны ешкім қорқыла алмайды. Аллах кімді қорқылса, оны ешкім әзіз қыла алмайды. Кеше біреу баласын алып барыпты, мен мына балам намаз оқиды, бірақ ана көппастан шықпайды деді. Кім айтты, сіз қапа болмаңыз, ол бисмилласыз пайда болғанда дедім. Яғни сен алқаш уақытыңда пайда болғанда дедім да. Енді оған намаз жәрдем бермей атыр демекші ол. Оған мешіт жәрдем бермей атыр демекші, уақыт жәрдем бермей атыр демекші. Ана құдыққа қарау керек та, құдық таза болса, ол таза шығады да су. Құдық лай болған болса, қайтып таза болады ол. Ана құдықты тазалау керек та оның үшін. Өзің ұры болсаң, өзің қар болсаң, өзің өтірікші болсаң, өзің осындай бір арақор бір харамнан ақша табатын болсаң, қайтып адал баланы күтесің? Ойланайық біз аз ғана. Бұл бекерден бекер болмайды бұл нәрселер. Айнысы қазіргі интернетте болып жатқан, көрсетіліп жатқан нәрселер біздің ұлтымызға өлім бұл нәрсе. Өлім, ең үлкен өлім. Ұлтты кім аяққа тұрғызады? Ұлтты сіз бен бізге ұқсаған адамдар. Сіздер. Үйіңізде аз ғана бір күнде 10 минуттан уағыз айтыңыз, 10 минуттан уағыз айтыңыз. Ең кемде білмесеңіз де кітаптан оқып беріңіз. Бірақ үйіңізде уағыз тоқтап қалмасын, күні кестеңіз. Бірақ соған өзіңіз себепші болыңыз. Қалада бір жігіттермен отырсақ, бір жігіт айтады, ұстаз дейді, бүгінгі сіздің уағызыңыз қатты тиді ғой бізге деді. Мен айтам, неге дедім? Қатындарың оранбайды деп айттыңыз, енді шамамыз келмейді, ақиқаттан ол десе, екінші айтып жатыр. Дұрыс айтады, шамамыз келмейді дейді. Мен айтам, сонда мен орамал орамай қатындарың шаштарын лысы қылып алып жүр деп айтайын ба? Не деп айтайын? Сонда жаңағы жігіт айтады, ең үлкен айып өзімізде ғой. Біздің әйеліміздің алдында да қадіріміз жоқ қой ұстаз дейді. Біздің әйеліміздің алдында да қадіріміз жоқ қой ұстаз дейді. Егер шынымен біз қадіріміз болса, әйеліміз орамал ораған болар еді. Ұзын көйлек киген болар еді. Себебі біз әйеліміздің алдында шымыншалық қадіріміз жоқ дейді да. Мен сол жігіттерге ырза болдым бірақ. Сол жігіттер жылады. Себебі өзіміз ішеміз. Өзіміз құмар ойнаймыз, өзіміз бөтен қатындарға барамыз. Неше рет ұсталып та қалдық. Қайтып біздің қатынымыз бізді тыңдайды дейді, қайтып тыңдайды бізді. Баяғыдағы ұры-бұры теуіп сындырып тастайтын, қазір сотқа беріп жібереді, ана жерге тығып тастайды дейді, екі ұрып есін кіргізіп қояды дейді. Қазір ұрудан да қалдық дейді. Енді қатын бізден сұрамайды, қалаған істейді дейді. Міне қараңызда қайтарып жіберді. Сол үйдегі әйелдерімізге әйеліміз жаман емес, әйеліміз жақсы. Бізге осыншалық бойсынып 18 жыл өзінің үйінде өсіп келіп, біздің есігімізге келіп, біздің айтқанымызды істеп, бізге туып беріп отқан әйел жақсы ол, бірақ оны жаман қылатын міне сіз бенен біз еркектер. Сіз бенен біз еркектерде ар намыс болмағаннан кейін бітті ол. Бір рет алдайсың, екі рет алдайсың, үш рет алдайсың, ол әйел кісі қашан қашан алданады. Ол да сені алдайды, бірақ жаман алдайды бірақ. Оны сезбей қаласың да қайтып алдаған. Ол сен ұрығыңды шірітіп жібереді, ұрығыңды, білесің ба? Әйел алдамасын, әйел алдаса ұрығыңды шірітіп жібереді. Бір әйел кісі звондап отыр, ұстаз дейді, мені кешіріңіз, мен өте бір ифлас жұмыс істедім дейді. Өзім күйеуіммен өмір сүремін дейді, қайтейін дейді, жұмыс істемейді. Анау дейді, мынау дейді, ішіп келеді. Мен дейді, класстасым бар еді, баяғыда жүрген дейді. Сонымен ойнастық қылып көтердім дейді. Мен арамнан бала көтердім дейді. Енді оған айта алмаймын ғой дейді. Ол өзі ғой мені мәжбүр қылған соған дейді. Ұстаз кешіріңіз дейді. Ол өзі ғой мені осыған мәжбүр қылған дейді. Қашан көрсең алдайды, қашан көрсең алдайды дейді. Кейін бір күн сұрадым одан дейді. Мына менің қарнымдағы бала сеннен екендігіне күмән қылмайсың ба десем, жоқ, бұл менікі, менікі, менің еркем. Бетіне түпіріп жібергім келді дейді. Ол оның емес дейді. Ол менің кластасымнан болған дейді. Әйел алдамасын жігіттер. Әйел алдамасын, біле алмайсың оны. Неге церудың адмиралы болмайсың? Оны ұстай алмайсың. Ол үшін ұрығың шірітеді. Ертең сенде харам пала пайда болады. Білмей қаласың, сезбей қаласың. Сол үшін ер кісі сөзінде адал болу керек, сөзінде шыншыл болу керек. Үйде үйдің отағасы болу керек, сол үйдің еркегі болу керек. Қараңызда сол үйдің еркегі болу керек. Тауық шалық болмай қалды ғой. Мына мысалы тауықтың қоразы бар, басқа тауықты жақындатпайды, адамды жақындатпайды тауықтарына. Біз одан да төмен болып бара жатырмыз. Неден? Дінімізді білмегендігімізден. Шариатымызды білмегендігімізден, азанда өліп ұйықтағандығымыздан, айуандар да тұрады, қараңызшы, ит та тұрады, ішек та тұрады, мал да тұрады, тауық та тұрады. Бірақ біз өліп жатамызды, аузымыздан суымыз ағып өліп жатамызды, міне осыдан кейін бізді қатындар бір тиын қалмайды. Қазақ бекерге айтпайды, ей, ерте тұрған еркектің бір ісі артық. Ырыс артық. Ерте тұрған еркектің ырыс артық. Ерте тұрған әйелдің бір ісі артықты бекер айтпайды. Сол қазақ атамыз, солар Құран хадисті жақсы білген. Құран хадиске амал қылған. Тіптен олар бәйбішесін тоқалын алып отырған. Оларды ешкім ұялмаған. Қараң, ешкім ұялмаған оларды. Бәйбішесімен тоқалымен беймалы тойға барып жүретін болған. Бәйбішемен тоқалдан қанша-қанша ұрпақтар тараған. Бір бәйбішеге шамамыз келмейді біз. Тоқалды айтпай ақ қояйық ол. Секретнелері болуы мүмкін ол. Бірақ ашықтан ашығы жоқ ол. Сол үшін бізге ең үлкен нәрсе, ағайындар жақсылыққа шақырайық, жамандықтан қайтарайық. Ең бірінші сол жақсылықты өзіміз істейік. Ең бірінші сол жамандықтан біз өзіміз қайтайық. Өзіміз қайтайық. Өзіміз намаздарымызда мықты болайық, өзіміз Құранымызды оқиық. Ана әйел, қойныңда жатқан әйел, оның егер санасы болса, ол иншалла намаз оқиды. Иншалла орамал таған, иншалла ұзын көйлек кер, иншалла іштанын кер, иншалла ол Құранын оқиды, иншалла ол сенің арқаңда жылап тұрып тахаджуд намаз оқиды. Неге? Себебі ол сеннен өріп жатқан перзентің анасы. Мына бүгінгі хадисімізде де өте керемет хадистер айтылған. Ан Аби Наджих аль-Ирбади ибн Сария radıyallahu anhu kâle ve adana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mev'izeten vecilet minhel kulub ve zarafet minhel uyun. Fakulna ya Rasulullah keennehâ mev'izetun muaddem. Fa'usina kâle usikum bitakvallah azze ve celle ve sami vel ta'ati. وَاِنْ تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ فَاِنَّهُمْ مَنْ يَعِيشُ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ أبو نجح إرباد بن سريا رضي الله عنه بركنا Allah'tan yetişse sallallahu aleyhi ve sellem bizden cüreğimizde korkunu şuraya ekilgen, közümüzden cas ağızgan vağız nasihat ayta bastad. Sonda biz, ya Allah'tan yetişse, bu koştası turgan adamının vağız nasihatına okusaydı. Yendişe bizge vesiyet aytınız dedik. Sonda sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadis-i şerifinde aytad, sen derge vesiyetim, Asa kudreti de ulu Allah'tan korkunlar. Başlıların kul bolsa da onu tıldanlar. Çeneye bağınınlar. Senderden kim uzakrak ömür sürse ol köptegen talas tartıştın kuvası bolat. Sonduktan sender menin sünnetimden cene tura joldağı şınçıl halifalardın sünnetinden ayrılmanlar. Cene canalıklardan avlak bolınlar. Öytkeni er bir bid'at adasosular dedi degen. Karanızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün sahabaların bice koygan emes. Özün sahabalarına er daim ruhani azık verip durgan. Özün sahabalarının er bir hareketine öte kattı membergen. Sol şun olar Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de razıallahu anhum ve radu anh dedi. Allah onlardan razı oldu da Kur'an'da kelime atar da Allah onlardan razı oldu da onlar da Allah'tan razı oldu. Sebebi onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir söz neki etmeyen. Öte katta aman kılgan. Sonra bir gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son da vaaz aytkanda adamlarda cılatıp cüreklerin cibitip verdi. Sonda sahabalar Allah'tan gelse bu kanday. Sizin bu sözünüzden bu en akırgı bir vaazınızda bolup atır. Koş, canber cebde kaza var. Eğer siz ölüp gidetin olsanız sizden ki ne istiyomuz gereği kendine cahinde bizge vesiyet aytın dedi. Sonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senderge vesiyetim asa kudreti de ulu Allah'tan korkunlar. Karın. Allah'tan korkunlar. Allah subhanahu wa Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenü takullaha hakka tukadik ve la tamutunna illa ve antum muslimun. Ey iman kettirgen bindiler Allah'tan korkun. Şın korkuda korkunuz. Müslüman bu bölün, kafir bu ölmün dedi. Mumu Müslüman her daim Allah'tan korku gerek. Sebebi yerden siz bana bizden baratın cermiz Allah'tan aldığında. Bana dünyada kaç götüğümüz mümkün bırak Allah'tan anda kaçalmayız. Biz beraber ölüyemiz. Ölümden işim kaç kurtulalmaydı. Osu ömrümüzde isteyen her bir caksı zaman amalımızdan cevap veremiz. Sonuçun Allah subhanehu ve teala özünün korkuva çakırmadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de özünün korku, yani Allah'tan korkuva çakırmadır. Allah'tan korkunuz. Başların kul bulsa da onu tındanlar, cene bağınınlar. Karın Allah subhanehu ve Kur'an-ı Kerim'de atı Allah'a ve atı Atıyor Resul ve ulil amri minkum dedi. Allah'a buysun. Allah'ın peygamberine buysun. Özlerinizden çıkan başlılara buysun dedi. Bu cerdeki başlı elbette memleketin başına aitler. Cene de bol üydün de başına aitler. Üydün de. Yani üyde ata anağa boysungan, üyde kanday ademe talim terbiye bolat. Bırak üyde ata anağa boysun bakanından keyin kalay bolat ol. Bana alkaş basa, kız cüzükşe basa, tuğulatın kim? Kim tuğulat? Üydeki akenin sözü ya katınga ötmese, ya balağa ötmese, ya kızga ötmese, o kim ol üyde? Özünüz oylanız. Mene siz de ata bolasız. Bırak sizge katınınız boysun basa, balanız boysun basa, ol üyde bereke bolar mıken? Ol üyde tırlık bolar mıken? Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer sizlerge bir karakul başlı bolsa da oğan boyusunuz. Elhamdülillah bizim yelimizden başta yelbasımız Nursultan Nazarbayev bolatın bolsa dindege başlamaz mene yercan gazı hazretleri. Elhamdülillah eğer biz o sekeni boyusunu tıratın bolsa bu dünya ahiretimize jutulmayız. Biz bu dünya ahiretimize jutulmayız. Müslümanlar bir bolsa cengilmeydi. Müslümanlar bir tertipte bolsa cengilmeydi. Müslümanlar eğer de bir tertipte boladığımızda inşallah yerden Allah subhanahu ve teala'nın altında da cüz-i çarık bolad. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in altında da cüz-i çarık bolad. Küllü Müslümanların altında da cüz-i çarık bolad. Senderden kim uzak ömür süredin bolsa, ol köptegen talas tartıştığın kuvası bolat. Sonduktan sender menin sünnetimden, cene tora yolumdağı şınçıl halifalardın sünnetinden ayrılmandar. Cene canalıklardan avlak bolundar, uyutkeni er bir bid'at adası uçuluk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden keyinge halife Abu Bakr Sıddık boldu. Oksun zamanı da mürtetler boldu. Dinden kayıtkanlar, onlar min soğusu oldu. Odan keyin Abu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu oldu. O kısımın vaktinde Umar ibn al-Khattab'ın askeri Mınacak'ı, Azerbaycan Mınacak'ı, Kıtay Mınacak'ı, Avrupa'ya şeyin alıp koydu. Odan keyin Osman ibn Zunnurayn'ın devrinde, Osman Zunnurayn öte cümsak adam bolgan, öte cümsak adam bolgan. O kısımın vaktinde fitneler bastalgan. Ahir ol kısı ölgenden keyin Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu bu kişi halife bulgan, bu kişi men Muaviye radıyallahu anhu'dun arasında öte ülken soğuş bulgan. Öte köpten göp, uruslar, çançaldar bulgan. Son Ali radıyallahu anhu'dun vaktinde Şia degen toptar çıkkan, Mütezile çıkkan, Havariciler çıkkan. Karan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mucizesi edip bul. Eğer senlerden kayısı birin uzak ömür süredin bulsanlar, köpten köp fitnalarda köresinler. Sol vakta çalgızgana, Kur'an'a, cene menü sünnetime, cene de hulafe-i raşidinlerden yolunu ıslanlar, deyip ayıp etti. Böyle sodan beri kanca vaktlar öttü. Elhamdülillah biz keşke 74 yıl Ресейдің коммунистерінің қол астында, орыстың қол астында өмір сүрдік. Денемізді білетін адамдарының бәрін қырып тастаған. Солышында қазіргі біздің қанша-қанша адамдарымыз мешіт не екен білмей. Мешітке баласы барса вахабис боп қалады, террорист боп қалатындай түсінікті. Болмаса мұсылманы баласы ол. Мұсылман баласы айтып ады. Егер орыстың бала орыс айтса мейлі еді да, ол білмейді ол мешітті, білмейді. Ол шіркеуді ғана біледі. Мешітке барған адам бір шынымен вахабис болып қалатын, мешітке барған адам террорист болып қалады деп тұрып, орыс айтса а деп қойып, оған түсіндірсең болады. Айналайын өзіміздің қазаққа мешітке барған адам вахабис болмайды, мешітке барған адам бір террорист болмайды деп айтудың өзі ұят неге? Бірақ өкінішке орай болсын біз 74 жыл осы коммунистердің қатал заңының астында өмір сүріп, дінімізден, шариғатымыздан, Құранымыздан, тіптен киімімізден де адасып қалдық, біз киімімізден де адасып қалдық.
Қазір не бір жаназаға барсаң, мынандай ұрылардың шапкасын киіп келеді. Қариялар ұрылардың шапкасы, мынандай шапкалар бар ғой. Ұрылардың, бандиттердің шапкасын киіп келеді. Қанша-қаншасы жазда шортымен келеді. Қатындарының басында орамал жоқ, бұтында іштаны жоқ, омырауын бен. Жаназаларға өстіп барғаннан кейін ойлай беріңіздер. Бірақ оларға кешірім бар. Неге? Кеше 74 жыл бізді жалғыз сендер маймылдан пайда болғансыңдар, сендердің аталарың горилла, шешелерің шампанжа деп тұрып үйреткен біз. Міне осы тәлім мені біз дінімізді ұмытып қойдық, дінімізден ажырап қалдық. Бірақ алхамдулилла 25 жыл болды бізге дінімізге қайтып келгеніне, дінімізді үйрендік алхамдулилла. Dinimizde öğrenip kança kança savatlı çigitler, savatlı kariler, kança kança edem edem işlerimiz aşılıp gelip atır. Elhamdülillah bu kanda. Bırak oğan bet buru vatkan, kança kança köpçülük buladımsa uzakta vatkan da kança kança adamlar var. Eğer bizden ata analarımız meşitlerge mahabbat koyganda yedi, İmamlar men tığız jumıs istegende edi. Baldarının bunday adasıp ketken jolğa kirmeune sebepşi bolğan bolar edi. Fitnalar çıktı. Osınçalıq 74 yıldan keyin birden esik açılğandan keyin bizdin elimizge ne bir qangı bastar, şaytan bastar kirip keldi. Біреу Йогаваға алып кетті, біреу Кришнавитке алып кетті. Тіптен мұсылмандардың шапанын киіп келіп, мұсылмандардың киімін киіп келіп, мұсылмандардың ішінде іретке тастап, өздері шығып кетті. Олар әлі де жүр. Олар өздеріне өте бір әдемі аттармен атап шықты. Олар сәләфи деген атпен атап шықты. Эс сәләфиден садақа сендер. Мен сол үшін көп уағыздарда айтқан, бұлар сәләфи емес, бұлар салафандар бұлар. Бір істеп лақтырыш беретіндер бұлар. Сәләфилерді осы күнге шейін ешкім құрталған емес. Олардың талимы тәрбиесі қалғанда, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен кейін менің Құранымда, хадисімде және де хулафай рашидиндердің жолын ұстаңдар деп отыр да. Алхамдулилла ахлу сунна вал жамаа, сіз бенен біз ахлу сунна вал жамаа, мені осылардың жолын ұстасақ, біз иншалла ешқашан адаспаймыз. Ешқашан адаспаймыз. Қазіргі күнде өзінің әкесін кәпір, шешесін кәпір деп тұрып жүрген қанша-қанша азаматтар бар. Елдің ішіне кіріп іретке салып жүрген. Осы қазақтың нанын ішіп, жеп тұрып, қазақтың нанын түпіріп жүрген шіріктер бар. Олар өздеріне жаңа айтқанында өте тамаша аттармен атайды. Астағфирулла. Оған олар лайық емес. Қараңыз. Себебі бұл дүниені қазір күлталқан қылып, момы мұсылмандарды бір-біріне жек көрсетіп қойып атқан үлкен-үлкен тайпалар бар, үлкен-үлкен күштер бар. Олар ислам жаратылғаннан бері, адам жаратылғаннан бері, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келгеннен бері бүтін адамзатқа дұшпандық қылып атқан еврейлер мен христиандар. Мұсылмандардың да арасында сондай адамдар жіберіп қойып, ертке салдырып, үйіп тұрған елдің бұтшысын шығарып жіберу үшін әрекеттеніп отқан адамдар бар. Олардың басшылары Саудияда, Түркияда, Дубайда, дүниенің түкпір-түкпір жерінде беймалалы отырып өздерінің жұмыстарын істеп отыр. Оларға ешкім еш нәрсе дей алмайды. Олар өздерінің ақшасын алып тұрып, елдің ертекісін шығарып беймалалы ойнап жүре береді. Бірақ бұл жақта қанша-қанша мұсылман халық бірін-біріне жеп қояйын деп жүргендігі менен олардың жұмысы жоқ. Сүннеттен айырылмаңдар. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетіне өте қатты мықты тұруымыз керек. Және де жаңалықтардан аулақ болыңдар. Жаңалықтар. Күллі бид'атун залалатун, күллі залалатун фіннар дейді. Күллі бид'атун, әр бір жаңалық бұл адасушылық. Әр бір адасушылық бұл тозақылық деп пайғамбар сөзін бекер айтпаған. Бірақ қазіргі біздің елдің ішіне іріткі салушы топтар барлығы нәрсені бидат дейді. Кеше неге барсам, Умраға барып қайттым. Сол Умрада өгізде бір қазақтың жігіттері тұрған екен. О, ассаламу алейкум деді. Үндемей тұр. Бесалтау тұр. Сақалдар кіндігіне түседі. О, ассаламу алейкум деді. Екінші рет айтты.
Сөйтіп едім тағыларыма, о ассалам алейкум ешек бастар дедім. Сөйтіп едім не қол, мен айтам мұсылман адам сәлем берген екен, о алейкум ассалам деуді білмейсіңдер ме? Сөйтіп бұрын шығып бара жатсам біреу тұрған екен, ол мен келіп жатқаннан бірден поворот болды да, ол негізі ол прима келіп жатыр еді. Бірден бұрылып қалды, ана гостиница кіре берісінде тәсбилер сатып жатыр, неше түрлі тәсбит сатып тұр екен. Мен айтам мына тәсбилерді мен теуіп теуіп шашып тастамайсың ба дедім. Неге дейді, бидат қой бұл дедім. Меккеде тұрмыз ғой, Мединеде тұрмыз ғой, пайғамбардың қаласында тұрмыз ғой, бүтін алдынан. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның жерінде тұрмыз ғой біз. Сахабалар шыққан жерде тұрмыз ғой біз. Мына тәсбиіні шашып таста бұны. Бидат қой бұл. Біздің Қазақстанда жақсы екен, біздің Қазақстанда бір-ақ түрлі тәсбі бар. Ол жерде бар ма? Адамның басындай тәсбилер бар ғой. Қараңызда небір-небір мешіттерде осы тәсбіні бидат деп тұрып, тәсбіні теуіп атқан жігіттер бар. Шаман кезде теппейсіңбі соны? Ол жақта сөйлей алмайды, аузын аша алмайды олар. Мына жаққа келіп алады, өздеріне шейхмін деп қалады ма, әулиемін деп қалады ма? Мына жерде отырғанның бәрі әңгі бамбук деп қалады ма? Мына бидат. Бидат не? 4 рақат парыз намаз бар. Егер соны біліп тұрып әдейі 5 рақат оқимын десе, онда ол кафір болады. Ол діннен шығады. Міне бидат. Дәрет алып жатыр. Бір рет жуу парыз, үш рет жуу сүннәт. Жоқ, мен 4-ші рет жуамын дейтін болса, бұл бидат болады. Көрдіңіз ба? Ораза 29 күн немесе 30 күн. Жоқ, мен 15 күн тұтамын немесе 40 күн тұтамын дедімсе, ол бидат болады. Шариғатта жоқ нәрсе болады. Шариғатта жоқ нәрсені кірету бұл нәрсе, бидат деген нәрсе. Ал бірақ көрінген нәрсені, ана тәсбің бидат, тақия киюің бидат, шалбарды ұзын көрмей. Астағфирулла, бұл нәрсені сақпалу керек. Ауызға келген нәрсені сөйлей бермеу керек. Ал енді шынымен бидаттар бар. Автобус бидат, мына кітапта бидат, мына мешітте бидат. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям уақытында бұндай мешіттер болған емес. Бұндай кітаптар болған емес, автобус болған емес, кілем вообще болған емес. Мына да киімдер вообще болған емес. Онда тыржалаңға жүруің керек. Бидат шариғатқа тиісті бидаттар бар. Бұл жаңағыда намазды 5 рақат оқу, немесе тахарат алған уақытында үшеу жумастан, төртеу, бесеуден жуу, осында бидаттардан ұзақ болыңдар дейді. Енді осы өсиет пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның айтқандай әсерлі өсиеттің сипаттары. Адамдарға өсиет айтып, үгіт насихат жүргізу, оларға құлшылық және тіршілік істерінде пайдалы нұсқаулар мен ескертулер жасау. Оларды үкім жазалармен таныстырып қана қоймай, осы өмірге жарамды болатын амалдар туралы әңгіме тақырыбын парасатпен әрі даналықпен таңдай білу керек. Үйдегі жағдайларымызда әйелдеріміз нені көтере алады? Біреу айтады, мен әйеліме дейді, хиджаб ки десем кимеймін дейді, оны талақ қылайын ба дейді. Сен бірінші неге киімге жабысасың? Ол бишараға ең бірінші иманды үйретпейсің ба? Иманды жақсылап үйретпейсің ба? Дәретті үйретпейсің ба? Ғұсылды үйретпейсің ба? Одан кейін намазды үйретпейсің ба? Қайдан көрдің ол бірден хиджабқа кіргізіп? Хиджаб сөзін негізі біз өз негізі істетпеуіміз керек. Біз орамал кимешек сөзін істетуіміз керек. Қараң, қазір бізде осы хиджаб деген сөз бұл арабтардың ғана қап қара киініп алған, ішінде 10 гүлі бомбасы бар, соны түсінеді ол. Ол хиджаб дегеннен кейін только соны түсінеді бишаралар.
Ол қапқара киініп алған, ішіне 10 кіле гранат емесем, ана бомба сабаған сон түсінеді. Жоқ, астағфирулла. Яғни біздің әйелдеріміз орамалда, кемешекте болуы керек. Кең киімде болу керек. Оның ана құйрығы, көкірегі, денесі білінбейтін дәрежеде киімі кең болу керек. Тырыстырып алып тұрып киген, қазір қанша-қанша қыздарымызда өздерінше сол хиджаб кидім деп жүріп, арқасына құйрығы да бузгалтері де көрдім жүр, ол хиджаб деп аталынбайды онлар. Хиджабқа кірмейді. Ол ораны кірмейді. Яғни киінген уақытында оның денесі көрінбеу керек, білінбеу керек. Түсінесіздер ма? Білінбеу керек оның киімі. Яғни тұрған уақытта мысалы мен қазір мына киімім маған тырыстым, мен көкірегім көрінді. Бұл болмайды әйел кісіде. Енді бұнан да тырысып тұру, мынадан да тырысып тұру еркекке де болмайды бұндай киім. Яғни киім жеңіл тұру керек. Адам денесі білінбейтін дәрежеде болып тұру керек. Осындай өздері көтере алатын уағыз насихаттарменен бастау керек оларға. Егер біз бұл істе табысқа жетуді қаласақ, пайғамбарымыздан өте жақсы үлгі алуымыз керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз сахабаларына тек қана белгіленген құтпа уағыз кезінде ғана емес, Аллах Тағаланың адамдарды Раббының жолына даналық және көркем үгіт арқылы шақыр деп бұйырғанына сай сәтті туған кездің барлығында жалынды да әсерлі уағыздар айтатын еді. Уағыз айтуда ең бірінші нәрсе шешендік те керек бір жағынан. Мақсат тұтылған мән мағынаны түсіндіріп, оны тыңдаушылардың жүрегіне көркем түрде, құлаққа жағымды, жүрекке барынша әсерлі сөздермен жеткізу үшін адамға шешендік те керек. Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде оларға үгіт жаса да жандарына жететін сөз сөйле деген. Осы хадисте басқа риуаятында Абу Наджих разиаллаху анху айтады, бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге өте шешен тілмен уағыз насихат айтты деген. Яғни уағыз айтып жатқан уақытында ләжнің барынша оған жақсылап дайындалып, көркем әдемілеп түсіндіретін болса, бұл өте жақсы болады. Естіген адамда зерікпейтін, естіген адамда шалықпайтын дәрежеде шешендік керек. Мына бізде айтыс деген бар ғой, мысалы ана күні бір айтыс шоу болды, көрген болсаңыздар. Әншілер менен айтыскерлер айтысып жатыр да. Айтыскерлердің сөздері қандай әдемі мәнерлі шығып жатыр да, аналардікі вообще шықпай жатыр да, ұласпай жатыр. Өздері де айтып жатыр да, біз айтыскер емеспіз. Демек уағызшы адамның өзінің сөзі, яғни Құран хадис болу керек. Уағызшы адамның сөзін естіп жатқан адамдар түсіне білу керек. Не айтып отыр мынау? Ана төрде отырған құл оңба кім? Сол айтып жатқан сөз бізге, яғни естіп жатқан отырған қауымға түсінерлі болып жатыр ма, болмай жатыр ма, осы жағына да өте қатты мән беру керек. Уағыз насихатты сөз ба? Бас аяғы ұзаққа созылған уағыз бен өсиет тыңдаушыларды жалықтырып, оның пайдасын жоғалтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям уағызы мен өсиеті қысқа да нұсқа әсерлі болатын. Жабир ибн Самара разиаллаху анхудан риуаят қылған хадисте айтады, мен пайғамбарымызбен бірге жиі намаз оқитынмын. Оның намазы да, уағызы да бірыңғай, орташа болатын деген. Бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, жұма құтпасын еш уақытта созбайтын, аз ғана сөзбен бітіретін еді бұл кісі. Қараңызда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның енді әлбетте ол кісінің әрбір сөзі мөжиза болған, кішкентай сөзінен өте үлкен-үлкен мағыналары түсінілген. Алхамдулилла, енді біз мысалы бір сағат, екі сағат уағыз айтамыз. Адамдарға түсіндіру үшін, яғни бір теманы түсіндіріп, апарып жеткізуіміз үшін бір сағат, екі сағат кетіп барады бізге. Себебі біздің мысалы айтып жатқан уағызшыларымыз да ондай жетілген емес. Яғни біз жетілген емеспіз, біздің тыңдаушыларымыз да ондай жетілген емес. Бір сөзіңді тар салып оқытып тұрып еткен барып амал қылатындар емес та. Бетіңе қарап отыра береді, іш біле түсінбейді мына. Дұрыс па?
Nişe cumadan beri katısı batırmın deydi. Bırak eş cülüğümü iş böyle kirmeyip deydi. Doğru sor. Düşünmesi ne gire?
Kolaylı cagdaymen angaylı vakti tanda. Osunda fikirde başlılık kalan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önemi vağız ayta vermeydin. Vakt setini karaytın et. Abu Vail adeti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu bizge her bir şeyimde vağız ayta et deydi. Her bir şeyimde. Sonra bir günü biz aydık ey Abdurrahman Abu Hurayr radıyallahu anhu'dun künyesi Abu Abdurrahman et. Abu Vail'din. Şunda biz senin sözünde jaksı görüyoruz. Vağızında köp köp yestikimiz geliverir. Bizge künüge vağız ayta işe. Degende bul kısa ayta. Men senderge künüge vağız ayta o kadar şarşamayman. Bırak senderde şarşatıp koyudan korkamın dedi. Karan. Senderde şarşatıp koyudan korkamın dedi. Yani senderde çalıktırıp koyudan korkamın dedi. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge öte az az vazgeçti nasihat ayta dedi. Karın. Yanda elhamdülillah bugün mağam bir neden bir cigitler ciberipti elhamdülillah razı olsun bir cigitler bu vağız aytu nemesin bu dinde jetkizu bu jalgız gana moldanın gana cumhusumuz emes belki bütün barlığımızın cumhusumuz sol sözümde canı bir cigit alıp biraz vağızlar taratıp atkan eken bırak vağışının özüne sahip olgan kasiyetleri bolu kerek. Bolkan da kasiyetler. Birinci, tıngdavşılar onun sözlerine toluk seni üşün, ol öz sözünü öze can tanımen sengen bolu kerek. Yani vağışı adam öze aytatın sözünü yani olsun çalık tıngdarmanga aytıp atkan sözünü en birinci öz seni kerek. Mınan da yekende de koysa ol ölsen miydi birinci? Ol ölseni batkan yok birinci. Mınan da yekende dese anılarım demeyi oturabilir. Bu aytılı batkan sözge adam en birinci özü seni gerek. Oğan özü ruhan dayın bulu gerek. Onun için ıklasımın bir eksenimi dağısı ırgağından, işki dünyasından, tolkuğundan, cene bit beynesinden özgürüp turuğundan körünü gerek. Bunun beri vağız kezinde can dünya cağdayı özgürüp duratın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetine saygılır. Cabir ibn Abdullah razallahu anhu aytan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamlarga vağız aytıp kıyamet günü turu söylegen kezde yerteli keş düşmanlardın şabolundan kütün der degen de dağısını köterip janarları kızarıp kattı kaharlanatın degen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vağız ayıp durgan vaxtında cennet cayında vağızlar kelgen vaxtında sonda bir közleri jasqat olup dağıstarı çingişkerip getirdin. Tozak cayında kelgen vaxtında közlerinden jaslar bulak bolup ağıp öte bir katta katal bolup kalatın deyit karanız. Yekense onun cüreği jaksılıkka bastavuşu taza da sav salamat barлыгын нәҗис ластыктан пак яны әр сөзе шын жүректен чыгып башкалардың да жүрегине жететин булуы кажет. Ал жүрегі мен ішкі дүниесі жасырын дертке шалдыққан адамның сөзі басқа, амалдары басқа. Бір құлағынан кіріп екінші құлағына шығып кететінде әсерсіз түн ішінен ғана шығады. Бір де Хасан Басри рахмаһуллаһ бір мешітте вағыз естіп отырып ешқандай әсерленбейді де adamlar gitkenden kiyen imam çakırıp olad birke veri deydi. İmam kele yani Hasan-ı Basri çakırıp durgu. Lan be Hazreti Debe de ye senin cüreğinde dertin var dedi. Ye benim cüreğimde dertin var dedi. Kur'an-ı hadis aydılgan vaktinde elbet cüreğ silkin bir ilacı yok. Ye vağız aydoşunun cüreğinde derti var. Nemesi motorganların cüreğinde derti var da. Kanında. Үшінші, дағуатшының сөздері оның іс амалдарына сәйкес келуі тиіс. Өйткені оның шешен сөздерін ұнатқан адамдар оның іс амалдарына қарайтын болады. Егер оның сөздері іс амалына сай болса, онда олар оған еліктеп, ілесетін, үлгі алатын болады. Ал егер оның сөздері іс амалдарына қарама қайшы болса, немесе өз айтқандарын немқұрайлы орындайтын болса, адамдар арасында ол туралы теріс пікір қалыптасып, олар сырт айналатын болады. Бір кісі кім сөзбен уағыз жасаса, бекер кетеді. Ал кім іс амалымен уағыз жасаса, ол жеңіске жетеді деген екен. Адамды адасудан сақтап қалу үшін Аллах Тағаланың сөздеріне жүгіну жеткілікті. Өйткені Құран-ы Кәрімде: "Ей иман келтіргендер, я айюхаллазина аману." Ей иман келтіргендер, өздерің істемейтін іс амалдарды неге айтасыңдар? Істемейтін істерің, айтуларың Аллаһтың алдында үлкен ашуға себеп болады. Қараң. Баяғыда біз осы біздің Сарағаштың әкімі мынау неден Ленгірдің кісісі болған Жақсылық Арызымбетов деген, білесіздер ғой, Жақсылық Арызымбетов деген азамат болған шегірдің жігіті өте бір иманды, өте бір таза адам еді. Сол адам біздің ауданға әкім болып келген уақытында сол жиналыста имандылық сабағы өткізілсін деді. Сонда Завройона тұрып, өткізіп жатырмыз деген еді, қарап та жоқ деді. Оны имамдар өткізсін деді. Имамдар кәстім шалбармен емес, сәлдесімен, шапанымен өткізсін деді. Қараңда? Яғни әрбір адамның өзінің формасы болады. Қараңызда? Сондай әңгіме айтты, сонда мен ырза болдым да, қараңызда? Аллах субхана тааля Құран-ы Кәрімде айтады: "Атамуруна ан-наса биль-бирри ва тансауна анфусакум ва антум татлуна аль-китаб афала тақилун?" Адамдарды жақсылыққа бұйырып тұрып, өзіңді есіңнен шығарып жібересің бе? Қараң. "Атамуруна ан-наса биль-бирри ва тансауна анфусакум ва антум татлуна аль-китаб афала тақилун?" Адамдарды жақсылыққа бұйырып тұрып, өзіңді есіңнен шығарып жібересің бе? Жігіттер намаз оқу керек. Балаң нас басып жатса, өзім бамдатқа шықпасам, қайтып адамдардың алдында әсерің болады. Өзің құптанға шықпасам, яғни имам бамдат пен құптанды әлбетте мешітте оқуы керек. Имам әлбетте бамдат пен құптанды мешітте жамағатпен алдында отыруы керек. Алдыңғы имамдар ешқашан намазын біреуге тастатқан емес. Халифалар болсын, әмірлер болсын, оған ергескендер болсын, бес уақыт намазды ешкімге тастамайтын болған. Қашан бір шаруалары шығып қалмаса, ешкімге тастамайтын болған. Міне сонда ғана имамның әсері халыққа әсерлі болады. Қараң. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның өсиетін тыңдаған кезде сахабалардың жүрегі қорқыныш билеп, көздеріне жас ағуы, олардың ізгілігі мен қасиеттерінің және олардың тура жолға бастаушы хақиқи жұлдыздар болып, имандарының биік дәрежеге жеткендігін, сондай-ақ өздерінің ұстазы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның және аса құдіреті ұлы жаратушының мақтауына лайық болғандарының айғағы еді. Аллах тағала олар пайғамбарға түсірілгенде, яғни Құранды тыңдаған кезде ақиқатты танығандықтарынан көздерінің жасқа толғанын көресің деген қарам. Ал барлық мұсылман мөміндерге Аллах субхана ва тағала мақтау айтады: "Нағыз мөміндер Аллаға еске, яғни Аллах еске алынса, жүрегі қобалжитын, оларға оның аяттары оқылса, имандары көбейіп, Рабларына тәуекел қылушылар" деді. Бұл бүтін момындарды айтып атыр. Бүтін момындар. Тақуалықты ұстауға өсиет. Тақуалық шариғат бұйрықтарын орында мен оның салған тыйымдарынан аулақ болу арқылы көрінеді. Тақуалықты ұстану туралы айтылған өсиет уағыз Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның Müslümanlarga degen kamkorluğunun körünüsü bolup tabılat. Ötkene turaqtı taqvalıq dünya jäne ahirette baxtqa jetkizet. Dal osınday wağız osiyetti Allah Taala senderden burunğu kitap berilgenderge de senderge de Allah'tan korkunlar dep ösiyet etkenbiz dep alğaşqılar men keyingilerge aytqan et. Yani aldıngı paygambarlardın ümmetlerine de Allah'tan korkunlar dep buyurulğan. Biz de karanız ya eyyühellezine amanuttakullah ve kulu kavlen sediden yuslih lakum a'malakum ve yagfir lakum zunubakum. Ey iman keltirgen bendir Allah'tan korkunlar. Ve kulu kavlen sediden dürüst söz söylenler. Ve kulu kavlen sediden yuslih lakum a'malakum. Senderden amaldarında çaksı kıladın. Ve yagfir lakum zunubakum. Künelerinde kişiletin dürüst söz söylenler deyip. Kudaydan korkan adam, şinimin kudaydan korkan adam söyleydin bosa. Yuslih lakum amalakum. Amalını çaksı kıladın. Ve yagfir lakum zunubakum. Künelerini kesletin. Sözlü söyleydikin. Bolar bulmaz sözlü söylemeydi Müslüman adam. Nige? Ol Allah'tan korku o gerek. Tıngdav cene boysunuğa vesiyet. Allah Teala öz kitabında şeriat kutlagan işlerde Müslüman bilevşilerge boysunu da Müslüman müminlerge parz etti. Ey müminler, Allah'a boysunlar. Peygamberge boysunlar. Er özlerinden bolgan emir iyelerine bağınınlar degen. Min ağayınlar, hazır yelimizden olsunca tınış bop duruğu başlığa boysungandığımızdan da biz keşe gördük, Ukrayna'nı gördük, keşe Kırgızstan'da gördük. Ha? Kança kança memlekette gördük, başçılarına boysunmaganın arkasından bıç dışık bitti. Alhamdülillah yanda sol memleketlerden içinde öz kalpına yer tekelip, öz başçılarına itaat kılıp atkan Kırgız halkında körüp atırmız. Kişi men olsa Umra'da Kırgızstan kaçlarımın birge buldum. Kırgızstan kaçları öte savatlı olup getirdi alhamdülillah. Öte savatlı. Yani savatılıkta kayaktan bildiğiniz deyiz. Savatılıkta bilgenimiz bizdeki bargan kaçlarımız iki közü tespide, iki közü çay namazda aynalı, bazar aynalı cürebilirdi. Onların kaçları kolunda Kur'an'ı var. Kur'an'ın avalıkta meşitki bağlamalı, Kabe'ye karamalı, közleri casarıp Kur'an'ı okuvatırdı. Beni bu savatılık. Karan. Мен алдыңғы вағызымды да айтып бергем сіздерге 74 жастағы бір шалдың баласын боқтап атын мені қайға әкелді мені өлсін деген ғой деп содан ең ақырында молдеке мен түсіндім мен келешілі және қайтып келем бірақ басқаша келем қайтып келесі десем мен құран оқитын болып келемін иншалла мына сіздерге де қажылыққа баруды аллах нәсіп етсін бірақ құран оқи алатын болыңызшы құран оқи алатын болып барыңыз Karan yanda bilesizler Mekke'de bir namazga kança mın savap? 100,000 savap. Özünüz oylanızda yanda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor vatan? Yani Kur'an'da okuğa yani alif, lam, mim degende alifke 10 savap diyor vatan. Kurası var. Bir erifke kança? 100,000'dan boladın bulsa bir erifke kança bu batır? Karanında? Alifge 10 sevap, mimge 10 sevap, lemge 10 sevap diye batır. Siz şimdi özünüzü söyleyin. Sözcülde 5 gün oturasız da. Yani 5 gün sözcülü bulamız Umra'da. 5 günde Kur'an'da hatim kılıp şu mümkün de. Mümkün. Sözcülümün Aktöbe'lik bir aygerim degen kardeşimiz bu. Ekesimin barda. Мен қазақтың сонда батыр қыздарына ырза болдым. Алхамдулилла. Негізге алып анадан дейді ғой, біздің аналарымыз мықты болғанда. Мен сол аналардың бірі, мен сол Айгерім деген қызды көрдім. Сол жерде Құранды хатым болып шықты. Ол гостиницада жатқан жоқ. Сол Қабаға қарап отырды ол. Күндіз келіп те 1-2 сағат ұйықтайды, қайтып кетеді. Сонда ибадатта мықты қыздар бар екен де, алхамдулилла қараңыз. Енді Құранды бастан ақырына шейін оқып, неше миллиардтаған сауапты жинап келудің орнына Қытайдың 4-5 таспісін алып, орамалын алып, чай намазын алып жүгіріп келеді. Ол барақол кетеді, толып тұрған жерде. Hey, mınanı alıp gelik, mınanı. Ötüp ötken ata babalarımız var, ötüp ötken ağalarımız var, tuğan tuskanlarımız var, üydeki ayelimiz var, balaşakalarımız var, sonların aksına çılıp, ya bir red dua kısanız, 100,000 dua kılganın sevabı verildi. 100,000, bir red. Bir söyleseniz 100,000 sevabı verildi hocada. Kanın, çak söz elbette. Bırak zaman söz söyleseniz 100,000 zaman söz yazıla verildi hocada. Gaybat kılıp otursunuz mu? 100,000 gaybattınızsınız. Yani küneş yazıla verildi moynunuza. Böyle sözlerde de öte köp gördük. İnşallah olsa Allah'a, Allah'tan peygamberine cenneli özümüzde çıkan emirlerine boyunsunurduk. Üstünde öte ülken bereket var. Üyde de ata anaga boyunsunatın basak öte ülken bereket var. Üyde de eyel küyüge boyunsunatın basak öte ülken bir bereket var. Yakında bir eyel kişi ızvanda vardır. Altın magazinde isteydiken, altın magazinde. Küyü isteydi, ben isteyeceğim, altın magazinde isteydi. Son ayıtım atar, ustaz dedi, siz bana sen beytin çıkar isteydi. Üyümüzde bir iki yok dedi. Öyle mi? Biz altın satamız dedi. Çürüğümüzde tanıştık yok dedi. Önce korkup çatamız dedi. Ya uykumuz yok dedi. Siz seni ismeriydi. Berimiz dedi, aç kazan ağrımız dedi. Ve aç kazan ağrı, aç adam ağrımaydı mı? He? Altın satkan adam o gambur, şaşırıp samsacıydı o. Karasan işte. Bırak altın sat, berimiz dedi, aç kazan ağrımız dedi. Ağayınlar, baylıktı Allah versin. O baylıktı kötere etin adam buladı. Kötürelim etli adam bulundu. Müslümanlardan bay basın. Meşri salat, medresi salat, yol salat. Elhamdülillah bizde de bir astanalık, bir ceket, bay ceket bizden medresiye iki avtobüs verdi. Kalaga koyup, sözlerden tüsken akşaga son medresiye faydalanınızlar diye iki avtobüs verip koydu. Müslümanlardan bay basın çaksın. Beni kazan kança çiketir, meşri salıp atır. Karanız. Jol salıp atır. Bence salı gerek. Elhamdülillah Müslüman çiftler bay buladı mısa. Sonra adam ülke bir bençeler salıp koyup. Eyelderde karaydın eyel bıraşlar. Eyelderde tuğduratın eyel bıraşlar koyup koyadı mısa. Ne geçe ama? Dırıs mı? Hazır bizim eyellerimizi erkekler tuğduru batır bu. Eyellerimizi erkekler koyu batır bu. Bırak biz tübünen Müslüman emes miyiz mi biz? Sol dışında baylıkta gerek. Bırak baylıkta öz ornunda istete bilu gerek. Kazın aşıp, gopbaskanı aşıp, onun beri haram. Haram bunun varlığı şey. Bu cüz burası. Balan dişkizesin haram. Kızın dişkizesin haram. Kesimde kazıktan birisi gitkep de. Koko dedi, yendi men dedi, yani aptasına bir cumaya barıp koyan ben deydi. Sizler de cuma bay deydi mi biz deydi. Meydim bilmeyim seni kim de baydan. Men deydi ana gopbastan çıkalmaya kaldım deydi. Bara veremem, bara veremem, bara veremem. Soğan, mağın dem salıp beni kaytarırlasma deydi. Çok deydi. Men sen kaytaramaydı. Arak işi, kumar oynağı, bu gopbas, sopbasın beri kumarga girdi bunun varlığı. Bu ehyenin, şişenin takkan akşasından buladı bunlar. Haramga üyür bu kalı. Meydim sen dedim, yerden kızın oynastık kılıp desem, kökü ne ayeti varsa meydim, tokta semen sözümü işte. Yerden kızın oynastık kılıp aramdan tuğun kalaysın mı kalamaysın mı dedin. Ya kalamayayım kardeşine. Oca ol söz ne var vatanda. Dedim sen türümde geliştirmeye koydu vatanda. Sende namus yok koydu vatanda. Sende namus yok.
Себеби сен өзің шыны мен пішіне терің адал, теріңмен тапқан дүниең болмаса, оны балашағыңа бересің. Рахаттанып жейді. Сен харамнан тапқан малды да апарып бересің. Харам жеген бала адал болмайды, біліп қойыңыздар. Арам жеген бала адал болмайды. Сақ болу керек бұдан. Қарай. Ибн Сиррин рахмахумулла айтады: мен бір баланы көрдім дейді. Жаңағы бала ұрлық қылып атыр екен дейді. Менің қарап тұрғаным көрді, ол мені таниды дейді. Бірақ ол ұрлық қылып атыр дейді. Маған қарап-қарап қояды, ұрлық қылып атыр дейді. Ұрлық қылып болғаннан кейін келді дейді. Ішімді айтпайсыз ба деп айтты. Жоқ, айтпаймын. Неге маған қой демейсіз? Немесе біреуге айтпайсыз деп айтты дейді. Мен сенің әкеңе көп айтқанмын, бірақ әкең бұны тастамаған еді. Мен Құдайдың құдіретіне қайран болып тұрмын, бұл саған өтіпті деді. Қара, мен сенің әкеңді көп қайтарған едім, бірақ сенің әкең қайтпаған еді. Міне сен осында ұры болып тұрсың, бұл Құдайдың құдіреті деді де қара. Міне осы қоппасқа кіріп жатқан жігіттер, сол құмарға кіріп жатқан жігіттер, жаңағы жігіт бейшара ақыр көзінен жас шығып кетті. Мен айтамын, ертең қызың бұзық болады. Көбелек үйірінде көбелек, қарға бүргіт болады сенікі деп жатырмын. Түнгі көбелек емес ол, күндізгі қарға болып кетеді. Неге? Сен оны хараммен бағып жатырсың. Көке, мен тапқан ақшаны үйге апармаймын деп жатыр. Мен айтамын, онда қаяғыңа тығасың оны. Ешкім жантақ егіп бидай аған емес, оған ақылымыз жетеді ағайын. Ешкім жантақ егіп бидай аған емес, немесе бидай егіп жантақ аған емес. Сол үшін біз өзімізге өте қатты қарауымыз керек. Алхамдулиллах, қазір адал жұмыстар көп. Адал жұмыс істеу керек, бейнет қылу керек, сауда қылу керек. Мысалы, бір адам айтады, мен дейді, алып келген затыма қанша ақша қойсам болады дейді. Қалағаныңша қой, бірақ өтірік сөйлеме. Бірақ өтірік айтпа. Бірақ Аллах субханаһу ва тааала берекені асқа береді ма, көпке береді ме, бір Аллахтың өзі біледі. Қараң, дүниеде ит көп пе, қой көп пе?
Қой көп.
Ит бір, әр үш айда туады. Әр оннан туғанда бір жылда 30 туады. Қой дегенің жылына біреу туады. Құдай азға береке берер ме екен, көпке береке берер ме екен, қараңызда? Аз болса да Аллах субханы береке беріп қойды қойға. Ой, Ораздың 10,000 қойы бар екен. Ойбай, анау Махмұдтың 100 қойы бар екен деп айтады. Ешкім айтпайды ғой, Абдығаппардың 100 иті бар екен деп. Себебі береке бұл аз болса да сазда ағайында. Сол үшін арам нәрседен біз ұсақ болуымыз керек. Біз өзіміздің ұлтымызда арам нәрседен сақтауымыз керек. Біз мұсылман, біз мұсылман халқы таза болу керек. Қараң, мұсылманда таза адам жоқ та. Мұсылмандардан қараң, бір күнде 5 уақыт намазға 5 рет жақсылап дәрет алады да олшы. Менмін деп, мәдениеттімін деп кәсім шалбар киіп мойнына галстук тағып алғаным бар ғой, екі рет бетін жумайды күніне. Бірақ мұсылман адам бар ғой, ана араба кеш бишарада басына жаман жап шапка киіп алған араба кеш өміріне ырза, Раббісіне ибадат қылады, бір күнде 5 рет тағарат алады. Ол дүние деген бақытты адам да, одан бақытты адам жоқ. Ол ұйықтаса да адды шұқтайды, ох, хорлар ұйықтайды ғой. Аналарың ұйықтай алмайды, ұйықтай алмайды олар. Проблема мынадан, проблема оларда ше. Бірақ мұсылман адам аш болса да жалаңаш болса да бір Аллахтың тағдырына иман келтіріп бақытты құтайды да. Қараңыз да. Сол үшін бұл жерде Мұхаммед Хассанның бір уағызын айтып кетейін деп едім. Мұхаммед Хассан, ағайындар, мына бәрімізде бала шаға бар, әйел бар, ағайын, жұрт, туысқан бар. Сіз бенен біз мынау Аллах субхана ва тааланың аяты кәримасын жақсылап білейік, шын жүрекпен ұғынайық. Аллах субхана ва таала Құран-ы Кәрімде ва иза саалака ибади анни фа инни қариб уджибу дауата дааи иза даан фалиястаджибули ва лиуъмину би лаъаллахум йаршудун. Егер менде сенен мен жайында сұраса, мен жақынмын дейді. Ешқандай пастырдың керек емес Аллаға. Алла өте жақын. Ана миына ешек теуіп кеткендер бар. Айналла деп жүр да, Құдай қайда деп жүр да. Құдай Құранда айтып қойып жатыр. Инни қариб. Мен жақынмын деп қойып жатыр, болды. Инни қариб. Уджибу дауата даи. Мен жақынмын деп жатыр да, дұға қылғандардың дұғасын қабыл қылам деп жатыр ғой. Ажыратпай патшама, байма, қожама, қарама. Уджибу дауата даи иза даан. Егер дұға қылатын болса, дұғасын қабыл қыламын деп жатыр. Осыған біз шын жүректен сенуіміз керек ағайындар. Шын жүректен сенетін болсақ, барға біздің бүтін проблемамыз шешіліп кетеді. Өмірде ешқандай қиыншылық көрмейміз. Кейбір жігіттер айтады, ұстаз болмай жатыр ғой, намаз оқимын болмайды, ораза ұстаймын болмайды, дұға қыламын, тағаттүс намаз оқимын болмайды. Әй, жүрегің өлік болатын болса, неге стобаға ұқсап қақиып тұрып қалмайсың? Болмайды ол. Жүрек ашық болу керек, жүрек, жүректе сенім болу керек та. Қараңыз, егер мысалы сізден біреу екінші этаждан мына жерден секірші десе, өліп қалсаң секірмейсің десе. Мәжбүрлесе де ана тырнағыңмен жабысып қатып қаласың да, білесің де, түссең сынып парсаланып кететінін білесің де. Дұғаның қабыл болуына одан да артық жүрек сенім керек. Қараң, Мұхаммед Хассан бұл кісі үлкен бір конференцияға бару керек. Үлкен бір конференцияға бару керек. Бүтін мұсылмандар жиналатын конференцияға бару керек. Самолетке отырады, самолет мұшады. Самолет, аспанда самолет түсіп кетіп жатыр. Аспан найзаға дырсылдап ұрып, дырсылдап самолет ұшпай, жақын бір жақын жердегі аэропортқа барып қонады ғой барып. Ана айқайлап жатыр, бақырып жатыр, мен конференцияға баруым керек. 16 сағат қалды, 16 сағатта жетуім керек мен. Такси ұстап барса? Шығады аэропорттан, такси тұрады, мақты, таза мықты бір машинаға мініп алып, давай айдан пәлен жерге, мен жетіп баруым керек, болды, әңгіме жоқ. Жаңа мыңға қояды ғой. Сондай жаңбыр жауады, бір метр жер көрінбейді ғой, жүре алмай ақыр бір ауылдың бір шетіне барып тоқтап қалады ғой. Сөйтеді, енді мен звондап қояйын еңкемінде, мен осындай кешігіп жатырмын, осындай жағдай болып жатыр деп. Бір есікті қағады, сөйтсе бір кем бір сағат. Кешіресіз, телефон болса мен звондап бір жерге звондап алуым керек. Ей, есімде әне ме? Бұл жерде телефонымыз электрде жоқ, бұл жерде ешбірі жоқ. Енді жолаушы екенсің, үйге кірін, шай пай ішесің. Су бар ма? Су. Ана жерден ішей бер деп. Келіп, енді су ішейін өзі қараса бесік. Ана кісі тұрып намаз оқып отыр. Қарап отырады. Сөйтсе ана намазын оқып болады да, жылап тұрған. Е Аллах. Бұл баланың дертіне жалғыз ғана Мұхаммед Хассан ғана білер екен. Осының ғана дәрісі болар екен, осы ғана емтия алар. Мұхаммед Хассан қолынан пелес түсіп кетеді. Әй кемпір дейді, әй кемпір тұр дейді, тұр дейді. Сен бұл намазыңмен аспандағы самолетті тоқтаттың ғой. Аспанда найзағай ұрып самолетті тоқтатты ғой. Ұшып кетіп жатқан машинаны тоқтатты ғой. Міне сенің дұғаңнан Мұхаммед Хассанды Алла үйіңе әкеп қойды деді ғой. Ана қатты қайран қалды ғой. Sizce bala ağır vakende.
وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
İger bindim, şimdi mince ne sırası? Mincakım. Dua kılsın, duasım kabul. Onlar da benim aytkanım istesin. Mümkün turuşunda tavuk kalan. Vahiru davana. Elhamdülillahi Rabbim.
Rabbana teqabbal minna inneke entes semin alim. Ve tebe aleyna ya Mevlana inneke entes tuvvabur rahim. Rabbana hablana min ezvacina ve durriyatina kurrata a'yunin ve ce'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ezvacina ve durriyatina kurrata a'yunin. وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم
سن رحمتنا أمت خلقك وتلمس أمت سقط المغني يا ربنا الكريم اللهم سن رحمتنا أمت خلق أزاقتان جاخنا وصل جمع جماعتنا دوائي تلكتنا قابل خلقنا اللهم ديرتي برلغة ديرتني شفاء بر اللهم ديرتي برلغة ديرتني شفاء بر Karzı var lan, karzına kurtuludu, cengil var. Allah'ın mallarına, canlarına, rızkın isimli kesikirlerine Allah'ın bereketleri ver ya Rabbine kerim. Allah'ın asfanımızda aşk kılgın, zamanımızda tanış kılgın ya Rabbine kerim. Allah'ın yerimizde neşe neşe cirken işte amaldar buluvatır. Onda amaldar bizlerden kütergin. Allah'ım halkımızda beş vakit namazda kayın, orazda sayın kılığın. Allah'ım elimizde basarıp durgan el basımızda hidayet ver, ömür casını uzak diyene sağ olun. Elimizde imam ve İslam'la basarıp durup nasip etin ya Rabbana kerim. Ve sallallahu ta'ala ala hayr kılığı Muhammedin ve alu alihim rahmetullahi ve rahmetullahi. Esselamu aleyhi.
Bir besmin çırakka koyar. Sorak birinci sorak nege besin asır namazların davuş çıkarmayı okuydu. Bamdat namazın davuş çıkar okuğunun birinci sebebi müşrikler o vakta okutaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devrinde namaz Mekke'de farz bol. Yani müşrikler өліп ұқтайтын вақыт таңда, ол таңда өліп қаса автоматпен ашқан тұрмайды. Сол вақытта дауыс шығарып оқитын. Бесін намазда олар шайханада қаңғып саңғып жүретін. Әсір намазында да сондай еді. Шам намазында олар үйіне кіріп кетеді. Қараң? Шам намазында дауыстап оқиды, ешкім білмейді. Құптан намазда сондай. Түсінесің бе? Намаздан соң тасбих таққанда қол кіндіктен төменде тұрады ма, әлде әуреттен төмен тізесіне тұрады ма, тұрса да тасбихта болады ма? Бұның ешқандай айырмашылығы жері жоқ бұны. Мақсат тасбих тарту. Бірақ сол қолмен тартпау керек. Енді әлбетте қолы шолақ болса ма, енді соң қолмен. Неге де тасбих оң қолмен тартылады. Азан айтылғаннан кейін нәпіл шүкір намаздан оқыса болады ма? Үш вақытта ғана намаз оқып болмайды. Біріншісі күн шығып атқанда, күн қиямға келгенде, күн батып атқанда. Қалған уақыттың бәрінде қандай намаз оқса да бола береді. Басқа кімде қандай сұрақ тұр?
Абу Ханифа мазхабында сапта тұрғанда аяқ бір тиіп тұрады ма? Бірінші, екіншіден дәрет болғанда нәскиге мәсіп тартып жайлы. Кейін азан шақырғанда, дұға қылғанда қол жаймайды, бит
енді ол нәрсе
жайлы. Сапта тұру.
Иә. Енді мысалы бұл сапқа тұрған уақытта аяқтың аяққа тұру, жабысып тұру шарт деген дұрыс емес. Аяқта сап дұрыс болу, бір-біріне тиіп тұру емес. Тантайып алып тұрады,
Күретін шайтан пұтын өйем кіріп кетеді оны. Бірінші. Екінші не дедім? Нәскеге мәсіх тарту. Мысалы, төрт мәсаптада дұрыс емес. Яғни жұға нәскеге мәсіх тарту төрт мәсаптада дұрыс емес. Енді мысалы, мәсілерге тартса болады. Мысалы, қазір біздің Қазақстан мұсылмандары патва бөлімі де қазір Түркиядан шыққан бір нәске бар. Оны Бадалаздан істеген. Содан істеген нәскелер бар. Соған мәстәп жуға патва бар. Оны Түркияда берді, Ортанзия берді. Біздің Қазақстан бұған патва берген. Енді мысалы, бізді қазір осы мәсхапсіздан нәскеге мәстәптатын адамдар кейбіріңізді намазға тұрып қалады, имамға тұрып қалады. Оның арқасынан ергесіп өгіріп.
Болмайды.
Себебі оның тақарат толық емес, оның тақарат. Енді бірақ олардың ішінде де сәл инсапқа жақынырақтар да бар бірақ. Сол аяғын жуып жүріп, нәске тартпайтындар да бар. Ана әлі табиғаты бұзылып кетпегендері бар. Олардың арқасында тұрып намаз оқса болады. Енді қол жайып дұға қылмайтындар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан қолын пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көтергеннен кейін бетін сипамай түсірмеген деген хадис. Осыдан Абдулла Басфар деген дүние бойынша Құран оқытының, Құранның бастығы бар. Сол Астанаға келіп қалды. Онда біз Астанада Шұбар мешітінде отырғанбыз, Тұрар деген жолдас бала екенбіз. Сол келіп қалды. Ол жерде 99%-да 10% уахапшылар отыратын ол жерде. 99%-да 10%. Өз ойлай беріңіз де өзі. Ол жерде төлік имам ғана имам Абу Ханифа оқиды да қараның бәрі. Сол жерде Абдулла Басфар келді, пешін намазын оқыды. Пешін намазынан кейін, яғни бұларда білесіздер, ана парыздан кейін ғана отырады да ана тасбиді тартып тартып алады. Шыдан кейін сүннәт оқиды ма оқымайды, бір алла біледі. Кететін кетеді дайын. Абдулла Басфар парызды да оқып болдық, сүннәтті оқып болғаннан кейін елге қарап жақсылап тасбисін тартты. Аналардың көзі шығып кетейін деп жатыр ғой, шығып кетейін деп жатыр. Себебі ол бишараларға үйретіп қойған ғой, әлбетте парыздан кейін тарту бұл парыз бұл деп қойған ғой бишаралар. Сол үшін бүтін адамдардың бәрі ақымақ, жынды, тентіп, түлкі олар данадай болып тұрады да. Абдулла Басфар тасбихта дұға қылып болғаннан кейін Құран оқыды. Бұлар да Құран оқуда бидатта бұлар да. Ей, Абдулла Басфар кім ол? Қара, бұл Құранда Абдулла Басфардың школасы бар да, бұл Құраннан ижазасы бар. Дүниедегі ең мықты үлкен шейх та бұл да. Құран оқыған уақытында ана бишарелер бар ғой, сүмелектер бар ғой, сұмырайлар, көздері шығып кетіп бір харам жұмыс дегенде, ей, сен Абдулла Басфардың тезегіне де арызмайсың ғой. Бірақ ана жерде үлкен бір адам отырады да біздің қатарымызда. Олар содан қорқып қолдарын жайып отырып өледі. Иә, көресің. Сол үшін осындай нәрселерді жаңа бидатты айтып өтіп кеттім ғой. Бидат деген нәрсе қашан шариат үкімдеріне тікелей. Мысалы, төрт парыз болса, бес парыз қылып, үш рет жуып аламын десе, төрт рет жуу. Сол үшін әрбір нәрсені айтуда сақ болу керек. Басқа. Соны Әшхәду ән ла илаһа илләллаһ деп сүрелет болды. Қаз. Садақа береді. Яғни бір адамнан 20 мың теңгеге велосипед алған. Соның 12 мың теңгесін бергенде 8 мың теңгесі қап кеткен. Енді бірақ ол адам жоқ. Таба алмай жатыр. Енді 8 мың теңге беру керек, не істеу керек? Yani bugün 8000 tengeni sadaka kılıp beret bir adamga. Bırak sol bayağı adam tavılıp kaladımızda kaytadan 8000 tenge oğan beret. Yani sadaka bölümünün ol kişirilmeydi. Sınırlı mı? Şimdi ol hareket kıldı. Hareket kılıp bir vakit. Allah subhanahu gafur rahim zat.
Ayak жумайды. 4-ші парызды орындамай отыр. Бірақ қатарда сапта тұрады. Сол сапқа әсері бола ма, болмай ма?
Оның әсері болмайды. Ол өз үшін жауап береді. Өз үшін жауап береді. Бірақ ол намаз намаз болмайды ма?
Ұстаз. Мынау үлкенді жастырып, үлкен адамның арасында айтып қаламыз ба, пайғамбарымыз сүннет шығып, әжел қана дегенде отырып шығып, жаңа түкірмеу керек, сөйлемеу керек деп айтып түсіндірсеңіз деп. Мен дейді темек шеп десем үлкендер айтты шамаймын мен насыбай атпасам шамаймын деп мен түсіндіріп алдым да оған даже түкіруге де болмайды сөйлеуге де болмайды сол нәрсеге мәселе екеуімен намаз оқу керек құдай қаласа білгенімді кітаптардың пайдасынан тағы ақыретте жәннат болады ондай бақшылар деп отыр оны бар деген адам бармайды
көрбарды пайғамбарымыз
мен айтамын миғражда жебірейіл әлейхиссалам барып шығарып көрсетіп бәрін көрсеткен әйелдің қалай қиналатынын ақыретте әйелдер қатты қиналады деген тозақ соны түсіндірсеңіз сонда да айтып барып келген бар келген барғаннан кейін көремін деп сол мәселеді
айтты енді пайғамбарымыз мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам 13 жыл не үшін ла иляха илляллаға бұйырды пайғамбардай зат арабтардың өзін ла иляха илляллаға 13 жыл шақырды біз оған бірден намаз оқы дейміз да болмайды оны жақсылап иманға шақыра берейік жүрегін ашатын алла пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жетімдігінен бастап мөжизасын көрген абу талибтың жүрегі ашылмады біз кімбіз абу талиб пайғамбар саллаллаху мөжизасын көрген неше рет келуімен барып басында бұлыт жүр мысалы бәрін көр бірақ жүрегі ашылған жоқ бірақ бізден не бізден түсіндіре беру айта беру түсіндіру айта беру әлбетте осындай уағыздар айта берсек біз өзіміздің қарызымыздан құтылып кетеміз иншаалла бірақ біз ойламайық пайғамбарымыз мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам не деді бір адамның сондай бір жақсы амал істеп жүргенін көріп уах мұны жәннат деп жібермеңдер деді бір кез қалған уақытта тозаққа амал болып тозаққа кіріп кетеді бір адамды нашар жұмыс істеп жүргенін көріп мынау тозақ демеңдер деді ол бір кез жақындағанда жақсы амалдарды қылып жәннатқа кіріп кетуі мүмкін қараңыз анау жезекші әйелді қараңыз а бұл сахи хадис риаз салихинде келген жезекші әйел шөлдеді қатты шөлдеді да өзі бір құдыққа түсіп су ішті су ішіп болғаннан кейін қараса бір ит те шөлдеп жатыр да е мынау осындай шөлдеп келіп жатыр ғой деп осыған су әпергендігіне алла күнәсін кешіріп жәннатқа кіргізді дейді қараңыз жәннатқа кіргізу шығару ол біздің жұмысымыз емес ол аллаһтың жұмысы бірақ бізден жақсы амалдарды қылу айту үйрету ол сізбен біздің міндетіміз енді кейін баяғыда бір жігіт болған екен жаңағы жігіт зейіні жоқ екен да вообще құдайдан сұрай берген құдай илмладым бер илмладым бер илмладым бер илмладым деген алладан берілетін білімге айтылады енді аллах субхана тағала мейірбан зат қой мейлі депті да бір кішкентай бір пиялада су ішкізіп жіберіпті сөйтіп ертесіне тұрса айтқан айтқан жаттап ала беріпті айтқан айтқан жаттап ала беріпті бәрі қайран сөйтіп ұстазы енді сабақты айтып жатса ондай емес былай ондай емес былай болады депті біреу сұрақ қойса ұстаз жауап берудің алдында былай болады сонда білмейсің ба деп бір күні біреуінің ашуы шығып кетіпті да сөйтіп енді айтайын деп былдырлап жатырмын көтін қысып отырсай бұл жерде кесемен ішкендер де үндемей отыр ғой деп айтады сол үшін мысалы сұрақ қойылып жатқан уақытта адам сабырлық қылу керек
Sanda sıra batır mı? Usta cevap verir mi? Onu da cevap versen olaydı.